Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. Să luăm aminte, în vremea aceea, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacob și Salomeia, au cumpărat mirezme ca să meargă să ungă trupul lui Iisus și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt zicând una către alta, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii au văzut că piatra care era foarte mare fusese răsturnată și intrând în mormânt au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-au spământat. El însă le-a zis, nu vă spământați, căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. A înviat, nu este aici, iată locul unde fusese pus. Ci duceți-vă, despuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus vouă. Dar ele, ieșind din mormânt, au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. În vremea aceea au ieșit fariseii și au început să discute cu Iisus și să-L ispitească, cerând de la dânsul un semn din cer. Dar Iisus, suspinând în Duhul Său, a zis, pentru ce neamul acesta cer semn? Adevărat vă spun vouă că nu se va da semn acestui neam. Și lăsându-i, a intrat iarăși în corabie și a trecut de cealaltă parte. Dar ucenicii uitaseră să ia pâine și n-aveau cu ei în corabie decât o pâine. Și le-a poruncit zicând, căutați să vă păziți de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii însă se gândeau zicând unul către altul, aceasta o zice, fiindcă n-avem pâine. Iar Iisus, înțelegând, le-a zis lor, pentru ce vă gândiți că n-aveți pâine? Tot nu înțelegeți și nu pricepeți. Atât de împietrită este inima voastră. Ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți. Și nu vă aduceți aminte când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de oameni și câte coșuri pline de firmituri ați luat? Răspunsa lui 12. Și când cu cele 7 pâini la cele 4.000 de oameni, câte coșuri pline de fărămituri ați luat? Iar ei au răspuns 7. Atunci el le-a zis, cum dar nu înțelegeți? În vremea aceea a venit Iisus în Betsaida și i-au adus un orb și l-au rugat ca să se atingă de el. Atunci Iisus, luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat. Și scuipând în ochii lui și punându-și mâinile pe el, l-a întrebat dacă vede ceva. Dar el, deschizându-și ochii, a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. După aceasta și-a pus iarăși mâinile pe ochii lui și atunci a văzut bine și s-a vindecat, căci a văzut lămurit pe toți. Apoi l-a trimis la casa sa, zicându-i, în sat să nu intri nici să spui cuiva din sat. În vremea aceea a oprit Iisus pe ucenicii săi să spună cuiva despre dânsul că este Hristos. Apoi a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de bătrâni, de căpetenile preoților și de cărturari, și să fie omorât, iar după 3 zile să învieze. Și spunea pe față cuvântul acesta. Atunci Petru, luându-l la o parte, a început să-l dojenească. Iisus, întorcându-se și uitându-se spre ucenicii săi, a certat pe Petru, zicând, mergi înapoi a mea, Satano, pentru că tu nu cugeți cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor. Apoi a chemat la sine mulțimea împreună cu ucenicii săi și le-a zis, oricine voiește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. În vremea aceea ucenicii au păstrat cuvântul lui Iisus, întrebându-se între ei, ce înseamnă oare a învia din morți. Și l-a întrebat pe dânsul zicând, pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar Iisus răspunzând le-a zis, cu adevărat, venind mai întâi, Ilie va așeza din nou toate, tot așa cum este scris despre Fiul omului, ca să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și a făcut cu el toate câte au voit, după cum este scris despre el. Când au ajuns la ceilalți ucenici, au văzut mulțime mari împrejurul lor și pe cărturari sfădindu-se cu ei. Și îndată tot poporul, văzându-l, a rămas uimit și alergând s-a închinat lui. Iar Iisus a întrebat pe cărturari despre ce vă sfădiți cu ei. În vremea aceea au venit Iisus și ucenicii lui în Capernaum, iar când erau în casă, i-a întrebat pe ei, de ce vă sfădeați pe drum? Ei însă au tăcut, fiindcă pe drum se sfădiseră unul cu altul, cine dintre ei să fie mai mare. Atunci Iisus, șezând jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, cel care vrea să fie întâi, să fie cel din urmă, dintre tot și slujitorul tuturor. Și luând un copil, l-a pus în mijlocul lor. Și luându-l în brațe, a zis către ei, oricine va primi în numele meu pe unul dintre acești copii, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe acela care m-a trimis pe mine. Atunci Ioan a grăit către el, învățătorule, am văzut pe unul izgonind diavolii în numele tău, dar care nu merge după noi. Și l-am oprit pentru că nu vine după noi. Dar Iisus a zis, nu-l opriți, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să poată îndată după aceasta să mă vorbească de rău. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Iar oricine vă va adăpa pe voi cu un pahar de apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata sa.
Pace ție, binevestitorule!
Slavă ție, Doamne,
slavă ție! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Evanghelia Învierii, pe care ați auzit-o, tot de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, a fost citită în cinstea Sfântului Serafin de Sarov, pentru că el care citea Evangheliile de atâtea ori, în fiecare săptămână, l-a terminat și eu puțin odată, ca o chintesență a Evangheliilor, a scos acel salut. Hristos a înviat, bucuria mea. Adică, învierea lui Hristos, ca vârf și înțeles al întregii Evanghelii, și bucuria în Dumnezeu, în Hristos, a vieții creștine, ca esențială. Acestea sunt cele pe care le-a înțeles el ca om de plin, aș putea zice, om întreg, nu de plin, om întreg. Și de aceea am socotit să fie citită această Evanghelie a Învierii. Despre, din viața lui știți probabil multe, întâmplări multe știți. Poate că unii dintre voi ați trăit și voi singuri, pe propria voastră piele și în propria voastră viață, anumite minuni legate de Sfântul Serafin de Sarov. V-aș aduce aminte totuși de un, ca o învățătură, ca un folos. V-aș aduce aminte de un om al lui Dumnezeu care cred că e sfânt și va fi declarat sfânt la un moment dat, Motovilov. Motovilov, dacă nu știți despre el, este cel care un om avut. Un om, aș putea să-l numesc chiar boier, un fel de om avut al vremii, tămăduit de boli, de anumite boli de Sfântul Serafin, care se atașează de Sfântul Serafin, vine despre la el, îl cercetează, vrea mai mult de la el decât vor oamenii obișnuiți, în sensul că nu-l întreabă doar ce va fi cu el, dacă îi vor crește, eu știu, napii în grădină, sau dacă îi vor făta oile, sau lucruri obișnuite, cum veneau oamenii cu necazurile, ci el vrea mai mult. vrea să cunoască învățătura creștină. Și îl cercetează adesea și vine adesea. Se uită la el cu atenție, îi vede trăirea, îi vede lucrarea, îi vede ochii, îi vede bucuria, îi înțelege propovăduirea, cuvântul, puterea duhovnicească. Și la un moment dat, într-o iarnă asemănătoare cu aceasta, poate mai, mult mai grea, călătorește cu el în afara mănăstirii spre chilia de din afara a Sfântului Serafim, care la 3-4 km departare de mănăstire, și pe drum îl întreabă sau vorbesc între ei despre scopul vieții creștine. De fapt, scopul vieții creștine era o întrebare veche a lui Motovilov, pe care însuși Sfântul Serafim o descoperă. Spune, ai tu o întrebare veche pe care ai pus-o multora. Să vorbim despre aceea. Și au început să vorbească despre scopul vieții creștine și după un, și vă îndemn să citiți acest manuscris care a fost găsit târziu la un an înainte de canonizarea sa, sau oricum cu un an înainte și în anul canonizării sale, 1903, adică după 70 de ani de la adormirea Sfântului Serafim de Sarov, la 70 de ani, înainte de declararea între Sfinți a Sfântului Serafim de Sarov, moment în care a venit la Sarov chiar țarul Nicolae, împreună cu familia, țarul mucenic, de mai târziu, din timpul Revoluției Bolșevice, împreună cu toată familia regală, imperială și patriarhul nu era încă atunci, sinodul, înainte de această declarare între Sfinții Sfântului Serafim, Nil, vestitul Nilus, Sergius Nilus, vestitul om de cultură, și om duhovnicesc, un fel de, aș zice așa între ghilimele, un fel de paparații duhovnicesc al vremii, adică un om care a călătorit prin toate marile mănăstiri, prin toți marii părinți duhovnicești, le-a cunoscut viața, le-a scris-o și a rămas până acum notată. Vă îndemn și la Sergius Nilus să citiți Pe malul Dumnezeiescului Râu toate amintirile lui despre cele ce le-a văzut. El zicea Pe malul Dumnezeiescului Râu, în sensul că viața aceasta trece ca un râu învolburat, și viața bisericii și viața în Hristos ca un vâl, ca un râu care curge la vale, și tot timpul undele sunt noi, sunt noi, sunt altele. Și tu de pe margine privești și vezi din când în când un val sau, eu știu, sau o sclipire a soarelui pe aceste valuri ale râului și poți să le notezi. Și aceste sclipiri și aceste valuri sunt oameni duhovnicești, sunt întâmplări duhovnicești pe care el le-a trăit. Și el scrie aceste întâmplări duhovnicești, oameni pe care i-a cunoscut, care sunt valurile acestui Dumnezeu râu care trece și urcă, nu coboară, urcă spre înviere, urcă spre ziua descătușării forțelor lăuntrice ale făpturii, când vor suna trâmbițele și îngerii vor suna din trâmbițe și se vor scula și morții din morminte, și făptura toată se va reface, se va reformula, reașeza, se va deveni nouă, va ieși din stricăciune. Urcă acest râu dumnezeesc spre acea zi și spre acel moment, îl noi zicem ziua judecății. Oricum, el... Vă îndemn să știți aceste cărți în trei volume, sunt scoase la doxologia a lui Sergius Nilus. El caută, înainte de declararea pentru Sfinția Sfântului Serafim, despre Sfântul Serafim caută în multe locuri. Se duce să afle despre el, să scrie o viață cât mai aproape de realitate a Sfântului Serafim, și caută prin multe locuri, umblă și află și despre acest Motovilov. Află și despre el și află că i-a fost apropiat. Și că ar fi avut o experiență deosebită alături de Sfântul Serafim de Sarov și ar fi scris această experiență, dar nimeni nu mai știa unde e. Și începe să caute locurile unde ar fi stat acest Sergius, acest Motovilov, până la casa lui boierească, din cine știe ce sat. Ajunge acolo, îi găsește pe urmașii acestuia și se dă voie să caute din pod, caută altcineva, sau dintr-un pod în care deja locuiau porumbeii de mult. Și lucrurile care erau acolo erau de mult stricate cumva și de excrementele porumbeilor și își aduce aminte cineva că este un manuscris aproape indescifrabil pe care nimeni din familie nu reușise să-l descifreze, Lemontovilul, acolo în pod, acolo unde stăteau porumbei. Și îl dă lui Sergius Nilus, acesta nu înțelegea aproape nimic, era indeșifrabil, era atât de urât scris, adică nu urât. Scrisul greu descifrabil. Și se străduiește și se roagă și îi dă Dumnezeu prin rugăciune, după mai mult timp, îi dă Dumnezeu și prin rugăciune Sfântului Serafin de Sarov, prin mijlocirul lui, pentru că Sergius Nilus avea mare evlavie la Sfântul Serafin de Sarov, darul de a ca un puzzle, ca ceva care până atunci nu putea să le așeze, să se înțeleagă, începe să înțeleagă scrisul. Și în dosul acestui scris este această întâmplare extraordinară și vă îndemn să o citiți. A întâlnirii între Sfântul Serafin de Sarov și Motovilov despre scopul vieții creștine. Și asta o povestește Motovilov, cel care era personaj alături de Sfântul Serafin de Sarov în această întâmplare. Și după ce vorbesc mult, sunt vreo 30-40 de pagini, aș zice A4, de dialog. Hai să zicem 30. Și între cei doi, și sfârșitul dialogului este, sau deplina, vârful sau înțelesul deplin al dialogului este că scopul vieții creștine este să dobândești Duhul Sfânt, și dacă, în sensul că dacă dobândești Duhul Sfânt, îl înțelegi pe Mântuitorul, îl trăiești de plin în inima ta, înțelegi și lumea, înțelegi și pe ceilalți, se împlinește ființa ta. Revii omul pe care l-a avut Dumnezeu dintr-un începuturi. Că harul Duhului Sfânt noi l-am pierdut toată cu căderea în păcat și atunci am pierdut haina de pe noi, ne-am simțit goi. Haina era harul care acoperea inima noastră și mintea noastră. Și redobândirea acestui har este focul vieții creștine. Este reîmbrăcarea în dragostea lui Dumnezeu. Reîmbrăcarea noastră în har, adică îmbrăcarea în dragostea lui Dumnezeu. Dar la sfârșit, el tot nu înțelegea și punea întrebări iarăși, și totuși cum e acest har? Cum e când îl trăiești? Poate că l-am trăit vreodată, poate că l-am simțit. Și Sfântul Serafim începe să-i spună, harul este așa și așa, și simți așa, și simți o căldură, și simți o mireazmă, și simți o bucurie de nedescris. Și el tot întreabă, și cum adică? Și Sfântul stă față-față cu el, îl atinge, îl ia de mână și începe să zic, uite, mă voi ruga acum Mântuitorului să-ți descopere și ție cum este. Și el începe să simtă lucruri pe care nu le-a simțit niciodată mai presus de trăirile omenești, mai presus de orice bucurie omenești, lucruri care cutremură și care îl schimbă din temelia lui de om, de până atunci îl face din părutul creștin, creștin adevărat, și de care nu le poate uita tot restul vieții acele trăiri, dar Sfântul Serafim îl avertizează și se miră într-un fel și spune ceea ce ai trăit tu și ceea ce el spune ceea ce ne-a dat nouă Dumnezeu acum, nu spune ai trăit numai tu, iar eu le trăiesc pururile. Probabil că el le trăia mult mai des, dar de multe ori Dumnezeu de dragul unui om aduce și peste cei aleși lucruri mari ca să dea celui care de dragul unui om cum era Motovilov. Sfântul Serafim se smerește și zice, uite, ne-a dat Dumnezeu acum să simțim harul, cum nu l-a dat altora în pustietăți, ziceau alții, și au pierdut 60 de ani, 70 de ani în pustietăți și n-au simțit nici jumătate din ce ai simțit acum. Deci n-au gustat nici măcar o părticică din harul pe care l-ai simțit acum. Și, într-adevăr, în puțin timp acolo, în mijlocul zăpezii, sub fulgii care cădeau, el a trăit niște lucruri pe care nu le trăiseră alții, după 60 de ani de pustietate, în timpul martirilui, poate, în timp ce își dă viața în Hristos, anumite stări harice care depășesc mintea omenească. De întâlnirea inimii omenești cu inima lui Dumnezeu, de întâlnirea minții omenești cu Logosul Divin. Numai că, ceea ce vreau să vă spun astăzi, vă îndemn să știți acest dialog și aceste întâmplări, ceea ce vreau să vă spun astăzi este că aceste întrebări, pe de-o parte îndreptățite și bune ale lui Motovilov, dar întrebările lui și dorința lui ca o avalanșă de a cunoaște mai mult și mai repede lucruri pe care Sfântul Serafim l-a avertizat, sunt unii care au stat, sunt cu miile care au stat în pustie și n-au simțit niciodată așa ceva. Și au petrecut viața acolo, pentru asta, dedicată, și n-au simțit niciodată. Sunt alții care au stat zeci de ani și de-abia au simțit o umbră din ceea ce simți tu. Și se minuna Sfântul Serafim de ceea ce le-a dat Dumnezeu, numai că această dorință năvalnică a lui Motovilov de a cunoaște, de a vedea, de a simți mai repede, de a trăi lucruri mai presus de puterile omenești, are o anumită lipsă de discernământ la care vă îndemn și mă îndemn și ne îndemnăm să nu avem noi. Are o anumită lipsă de discernământ, dorință de a arde etapele, de a simți mai repede decât trebuie ceea ce nu putem încă purta, de a trăi mai repede decât putem ceea ce nu se poate și nu merită, și nu merităm să trăim încă lucruri și măsuri la care încă nu putem urca pentru că ne putem ispiti, ne putem turbura. Aceste bucurii Dumnezeu nu ni le dă încă nouă, nu pentru că nu vrea sau pentru că nu merităm, ci pentru că încă nu suntem la măsura maturității să nu ne ispitim de ele. Sfântul acest Motovilov s-a ispitit de ele, nu le-a putut uita niciodată, dar o anumită mândrie sau părere de sine a început să se suie în inima sa. Anumită părere de sine care l-a făcut la un moment dat să zică, iar acesta e doar un vârf. Știți, acest Motovilov este cel care la un moment dat stând lângă Sfântul Serafin de Sărop și ascultându-l și vorbind despre puterea celui rău și despre lucrarea lui în lume, el s-a ridicat și a zis, mie nu mi-e teamă, nu mi-e frică de cel rău. Eu m-aș lupta cu el și l-aș exclude din lume și toate celelalte lucruri nebunești pe care a început să le spună și care mod de a fi, de mândrie, de părere de sine, că ar putea să lupte, că ar putea să-l scoate pe diavolul din lume, că pe el nu-l poate ataca diavolul, că el e cu Dumnezeu, că el se împărtășește. Lucruri care se erau doar un vârf al unei stări de mândrie care se ridicase în el încetul cu încetul cu acele trăiri și păreri de sine, care se ridicase încetul cu încetul în inima lui și care îl făcea să se compare cu alții care nu trăiseră în viața lor nimic asemănător, nici măcar un par, nici măcar cât o unghie din ce trăise el alături de Sfântul Serafim. Și mândria de a avea un asemenea duhovnic, de asemenea un asemenea părinte duhovnicesc, exact cum părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa zicea, mă rog pentru ucenici și părintele Iustin să nu se mândrească ca un asemenea duhovnic, și cred că avea dreptate și al Sfântul Serafim s-a dovedit adevărat. Motovilov a avut o anumită mândrie umblând peste tot și fiind un comerciant, un boier, care făcea comerț și ducea și aducea, cunoștea mai toți părinții domnicii din toată Rusia, dar nu se compara niciunul cu soarele de la Sarov, știți? Și mândria a început să crească în el și pentru ce trăise, și pentru ce avea, și pentru ce era, și pentru ce putea. Și acest vârf, cuvântul ce l-a spus atunci în fața Sfântului Serafin de Sarov, a fost doar vârful icebergului sau vârful vulcanului, când a zis, nu mi-e frică de diavol, pot să mă lupt cu el. Eu dacă sunt împărtășit și sunt cu Hristos, sunt sub ascultare duhovnicului, eu nu pățesc nimic. Și lucruri de genul acesta, lucruri pentru care Sfântul Serafin de Sarov l-a certat și a spus că e mândrie, și nu numai atât, pentru că era o chestie mult prea profundă ca o mândrie mult prea adâncă și cu mult prea temeluită în ființa lui deja, ca să se rezolve printr-o ceartă, i-a spus, i-a descoperit o rânduială lui Dumnezeu. Nu era voia Sfântului, era rânduială lui Dumnezeu. Pentru ceea ce ai făcut, pentru ceea ce ai zis, dar înțelesul era pentru ceea ce ai adunat în inima ta, ca mândrie și părere de sine, iată, Duh necurat te va stăpâni, va veni asupra ta și va rămâne asupra ta mulți ani. S-a dovedit că undeva spre 30 de ani a stat asupra lui acel Duh necurat, el a continuat să meargă la biserică, a continuat să se împărtășească, a continuat să se roage, cu ce chinuri și în ce suferințe, nimeni nu poate să descrie. Îi puteți citi viața tot, cred că tot la Nilus, Sergius Nilus, și pur și simplu ieșea din el ca o cenușă, ca un fum. Așa se dovedea, așa se arăta puterea din el, a întunericului care îl stăpânea, și l-a izbăvit doar tot Sfântul Serafin de Sarov, zicând, arătându-se și zicând când se vor descoperi moaștele Sfântului Teofan, cred că Teofan, de Zadons, atunci vei scăpa. Și așa a și fost. În ziua în care s-a descoperit moaștele Sfântului Teofan, el s-a dus acolo și a scăpat de acest duh necurat. Dar pentru mine învățătura e alta. Am avut și eu ispita aceasta și slavă, îl mulțumesc lui Dumnezeu că nu a ascultat de mine atunci. Am avut și eu întrebările acestea, am dorit și eu ca și Toma să ating și să zic este, am vrut să văd minuni, am vrut să trăiesc minuni, țin minte și acum cum a fost la, după ce m-am convertit și nu mai aveam nicio îndoială în nimic, cum a fost la Cristof și o noapte am dormit în stăreție, acolo unde știam că părintele a mai dormit, pe o canapea, părintele Arsenie Boca, atunci nu mergeau mulți oameni și țin minte cum toată noaptea l-am rugat pe părintele să mi se arate, să-mi vorbească și să dau slavă Dumnezeu că nu s-a întâmplat asta, că nu mi-a descoperit taine mari, că nu, că a fost destul de înțelept ca un ucenic al lui Serafin de Sarov, cum a fost părintele Arsenie Boca, că n-a făcut asta și nu m-a expus acestui pericol înfricoșător și că m-a lăsat să trec prin multe încercări și să cunosc adevărurile pe propria în piele, prin multă osteneală, în timp, nu dintr-o dată, nu dându-mi dar peste dar, ca după aia eu să nu-l pot purta, să port prea multă și peste măsură de multă mândrie în ființa mea și după aceea să trebuiască să trec prin toate aceste, ceea ce toate aceste încercări sau poate mai mari sau cine știe în ce chip din care a trecut Motovilov. Să vă gândiți și să comparați și viața voastră și mai ales când mă doriți lucruri prea mari, să vă gândiți la acest lucru și la aceste întâmplări legate de Sfântul Serafin de Sarov și de Motovilov. Dumnezeu să ne ajute să-mi vrească pe toți.